Šajā nedēļas nogalē vienkopus pulcēsies jaunie ārsti no visas Baltijas, lai runātu par jomas problēmām un aktualitātēm, par šī brīža drošības situāciju reģionā un arī jauno ārstu lomu tajā.
Un par to un arī citām aktualitātēm veselības aprūpē šajā mirklī sarunāsimies ar Jāni Vētru, Latvijas jauno ārstu asociācijas vadītāju, kurš mums pievienojies studijā. Labrīt!
Labrīt!
Pasākuma pieteikumā ir norādīts, ka tie izaicinājumi, ar ko saskaras jaunie ārsti, visās trijās Baltijas valstīs ir līdzīgi. Kas tad tie ir?
Jā, nu dien mēs plānojam arī šajā nedēļas nogalē, principā divās dienās, kopā ar kolēģiem no Igaunijas un Lietuvas, pārunāt tādu diezgan plašu programmu. Tā saistās ar tiem jautājumiem, kur ir iesaistīti jaunie ārsti, kur mēs redzam savu lomu, kā mēs varam palīdzēt pilnveidot veselības aprūpes sistēmu, kā mēs varam parūpēties par to, lai tā apmācība arī, kāda notiek medicīnā, lai tā saglabātos iespējami augstākajā līmenī, lai mēs uzturētu augstus profesionālos standartus. Mums ir diezgan daudz izaicinājumu, kas saistās ar jauno ārstu izdegšanu, ar psihoemocionālo veselību, ar tiem jautājumiem, kas saistās ar tīru darba vidi. Tie jautājumi ir salīdzinoši līdzīgi arī Lietuvā un Igaunijā, tā ka tie jautājumi saistās gan ar tādu praktiskā darba apmācības īstenošanu, gan arī ar tiem jautājumiem, kas saistās ar sabiedrības veselību. Šie jautājumi arī mūsu valstīs ir visnotaļ līdzīgi. Ja mēs skatāmies uz tiem lieliem rādītājiem par sabiedrības veselību, tad visi šie te veselībā nodzīvotie gadi, tur mēs kā Latvija esam pēdējā vietā Eiropā, ja skatāmies tieši uz vīriešu veselību, tur visas trīs Baltijas valstis ir pēdējās trīs vietās, ja mēs skatāmies uz pacientu līdzmaksājumiem, tie sastāv būtisku daļu, tā kā tās vajadzības un izaicinājumi mums ir diezgan līdzīgi, ir lietas, kur mēs varam viens no otru mācīties.
Nu, un jūs sakat, var viens no otru mācīties, tajā pašā laikā, piemēram, tajā vīriešu veselībā esam vieni no pēdējiem visi kopā, problēmas visas mums ir līdzīgas, ko mēs varam mācīties viens no otriem, mums visiem daudz, kur iet slikti.
Ir tā, ka mēs varam skaidrāk nodefinēt, kuras ir tie punkti, kur mēs vislabāk varētu redzēt tā kā savu lomu to risināšanā. Mēs arī neesam vieni, varētu teikt, arī tā jauno ārstu vidē. Mēs esam ar kolēģiem Eiropā aktīvi sadarbojamies, kas ir tāds regulārs tikšanās Baltijas un Eiropas jauno ārstu vidē. Un arī tur mēs meklējam šos te risinājumus, kā mēs varētu tālāk redzēt, lai tās gan sabiedrības veselība uzlabotos lielos skaitļos, gan arī, lai tā katra pacienta pieredze veselības aprūpē būtu iespējami patīkamāka, lai šī te veselības aprūpes pieejamība būtu krietni augstāka, un arī tā pacienta tā pieeja veselībai nebūtu ierobežot, piemēram, tīri no kādiem finansiāliem aspektiem.
Jūs tātad stāstat par šīm līdzībām, bet vai ir kaut kādas izteiktas atšķirības, kur jūs varat novērot, ka kāda valsts ir kādai priekšā vai tieši otrādi? Nu, no Baltijas valstīm, es domāju.
Nu, jātiec, ka šī ir kārtējā nozara, kur arī mēs varam skatīties uz Igauniju, kur ir pāris parametros mums priekšā, kas, piemēram, saistās ar atalgojumu jautājumiem, piemēram, tas atalgojums, kas būtu jaunam ārstam rezidentam, kurš tad vēl ir apmācības procesā, tas ir vairāk nekā 1000 eiro lielāks atalgojums Igaunijā nekā Latvijā. Tas saistītos tieši ar tādu valsts nu, prioritizēšanu tieši cilvēku resursu jautājumos, kur tad tiek krietni vairāk ieguldīts cilvēku resursu attīstībā, tajā, lai stiprinātu to, lai valstī būtu pietiekami daudz profesionāļu, kas tad varētu arī strādāt. Jo tas ir arī viens no tiem izaicinājumiem, kas mums ir kopīgs, tieši šis ārstu un sevišķi māsu ļoti zemais skaits pret mūsu iedzīvotāju skaitu.
Un vēl par to sadarbības iespējām Baltijā, tā tīri varbūt tādos praktiskos piemēros. Un tas, kas man ienāk prātā, ir daudz runāts par to, ka medikamentus varētu iepirkt kopā. Tas, protams, palīdzētu gan pacientiem, gan arī ārstiem ārstēt. Ir kādi vēl tādi konkrētas lietas, ko mēs varam, piemēram, Baltijā kopā saķēdēties un darīt labāk?
Vieno lietām, kur var arī tālāk to darbu veikt, ir, piemēram, tas, ko jau dzirdējām, piemēram, reto slimību vai kādu īpaši sarežģītu gadījumu ārstēšanā, kur vienai valstī varbūt ir par maz kapacitātes, lai nodrošinātu šo atbilstošo ārstēšanu vai pieeju kādai ārstniecības metodei, tad arī šīs trīs Baltijas valstis var veiksmīgā kopā sadarbojoties, nodrošināt, ka šī pieejamība veidojās kādā vienā vai otrā centrā, kādā no Baltijas valstīm, bet, piemēram, tiek ārstēt pacienti no visām.
Viena no tēmām, ko apspiedīsiet šodien, ir arī drošības situācija reģionā. Kā tieši tas ietekmē ārsta darbu?
Ir tā, ka par drošību, ko mēs arī vēlamies teikt, ka šie paziņojumi par finansējumu pieaugumu nepieciešamību, kas varētu pārsniegt 4-5%, tas varētu teikt, liek sausīties droši vien visām nozarēm, mēģinot saprast, vai šis līdzekļu pieejamais apjoms netiks kaut kādā mērā mazināts kādā no nozarēm. Un tas saistās arī ar veselības aprūpu, un mēs būtu ļoti kategoriski, lai šī finansējums, kas ir veselības aprūpē, netiktu kaut kādā veidā mazināts. Jo tas, ko mēs vēlamies arī uzsvērt, ka viennozīmīgi veselības aizsardzība ir daļa arī no drošības, un tomēr visas drošības aspektu centrā ir cilvēks, un mēs vēlamies veselus, darbspējīgus, laimīgus cilvēkus, kas tad arī var iesaistīties gan jebkuras krīzes risināšanā, gan arī kopumā stiprināt uzticību valstī un kopumā celt to labklājību, kādā mēs varam arī dzīvot. Līdz ar to mēs noteikti vēlētos stiprināt to domu, ka veselība ir noteikti daļa no kopējās valsts iekšējās un patiesībā arī ārējās drošības.
Un jūs arī valstiskā līmenī redzat, ka, piemēram, nu, veselības ministrija vai aizsardzības ministrija vai kāds cits, nu, nav pat svarīgi, kurš, ka jūs kā mediķi saprotat, kāda ir jūsu loma, kas jums ir jādara, ko jūs varat, ko jūs nevarat darīt, ja nu gadījumā ir tiešām kāda nopietna krīzes un apdraudējuma.
Jāteic, ka no arī kolēģiem, jauniem ārstiem, mēs tomēr dzirdam diezgan lielu tādu neskaidrību par to, kas tad ir tā, kaut kādā brīdī jādara, kur ir jāvēršās, kas ir kaut kāds tas darbības zināms algoritms. Pat ja mums ir tātad veselības ministrijas un arī iekšlietu ministrijas paspārnē tātad kaut kādu plānu saskaņošana, tad līdz tādiem praktiskajiem darbiem, ko katram mediķim būtu jādara, mēs par to īsti nezinām. Mums tomēr ir tāda zinām nedrošības sajūta, mēs ļoti labprāt aktīvāk iesaistītos gan šo te plānu veidošanā, gan arī, nu, vai tās ir simulācija izspēles vai konkrēto rīcību izstrādē. Jo tā ir tā viena sadaļa par...
Jūs vēlētos, bet jūs neiesaistu vienkārši.
Ir tā, ka tas ir šobrīd bijušas galvenkārt lielās slimnīcas, kā lielie centri, kā institūcijas, kas atbild par, nu, piemēram, pacientu plūsmu, par resursu pieejamību. Tad tās ir bijušas galvenkārt šīs institūcijas, kas ir bijušas iesaistītas. Tas ir tas, ko arī mēs redzam, ka, piemēram, tās kapacitāte kopumā tā ir tā, kas noteikti ir stiprināma, lai mēs varētu justies drošāk jeb kādu krīžu priekšā.
Drošības situācija, ģeopolitiskā situācija, protams, ir ietekmējusi arī visas sabiedrības un tādu kopējo noskaņojumu un to stabilitātes sajūtu, kas trūkst. Aizvadītie gadi vispār, nu kopumā arī ar Covid pandēmiju un citiem notikumiem ir bijuši tādi īpaši izaicinoši, to starp arī mediķiem. Jūs pieminējāt, ka, nu, tas psihoemocionālais stāvoklis šobrīd ir īpaši izaicinošs. Nu, cik akūta tā situācija šobrīd ir šajā jomā?
Es domāju, ka tā ir, nu, varētu viņu saukt par akūtu, bet tā pašā laikā viņa arī ir hroniska, viņa ir bijusi ilgstoša, un patiesībā tas tādas sekas mēs redzam, un viena no izpausmēm ir tā, par ko mēs esam arī no jaunā ārsta asociācijas runājuši, tāda, zināma, agresija, arī kaut kādas vardarbības epizodes, ko mēs esam redzējuši, kas notiek medicīnā, vai tas būtu starp šīm attiecībām ārsts pacients, bet arī tādu saspringumu mēs kopumā redzam arī starp kolēģu attiecībās, un nereti arī jauni ārsti, rezidenti ir, nu, tajā lomā, pret kuriem tiek vērsta kādā psihoemocionālas vardarbības forma, un arī tas ir tas, ko mēs redzam no savu biedru jauno ārstu aptaujām, ka tomēr liela daļa joprojām saskarās ar bossingu, mobingu, kaut kādu veidu psihoemocionālu ietekmēšanu.
Tas nav beidzies, tā vēl
tas, diemžēl, joprojām ir tādas neveselīgās kultūras sastāvdaļas.
Kas būtu praktiskas lietas, kas jūs prāt jāmaina, lai tas arī kopumā mainītos šī vide?
Viens no lietām, tātad, kas saistās, ir mazināt šos izdegšanas riskus, kas ir pārslodze, kas ir saistīta ar šo te pārāk kaut kādu lieko darbu, kas saistās ar birokrātiskām procedūrām, veikšanu, to, kas saistās ar tādu lielo pacientu plūsmu pret to mazo patiesībā speciālistu skaitu, un tas šobrīd neizbēgam veido tādu pārslodzi, izdegšanu un līdz ar to arī sāsina šos te psihoemocionālās veselības riskus.
Jā, un noslēgumā varbūt to līsi mazliet pa citu tēmu, valdības restarts, nu pat noticis, veselības ministrs Hosams Abumeri saglabā savu vietu, kā vērtēt kopumā ministra darbu, varbūt viņš bija jārestartē, jāmaina.
Es teiktu, ka tie darbi, kas ir veselības aprūpē sākti, tās ir tādas vairākas nozīmīgas reformas. Mēs, kā jauni ārsti, tādā veselības ministrijas darbā, kas saistās vismaz ar cilvēku resursu jautājumiem, tur jūtamies iesaistīti. Mums tā sadarbība ir bijusi samērā laba ar esošo ministru un veselības ministriju kopumā. Līdz ar to, vismaz tajā dotajā brīdī, arī no mūsu puses mēs redzētu un labprāt arī to sadarbību turpinātu un tādus nomaiņa. Vismaz šobrīd es neredzētu, ka tas dotu kaut kādu būtisku pienesumu nozarei.